Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Pogovor med patrom Janezom Srako in patrom Ivanom Hercegom. Duhovno misel za 18. navadno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Jezuiti danes obhajajo praznik svojega ustanovitelja svetega Ignacija. Čestitke vsem jezuitom, vsem, ki črpate za svoje življenje iz ignacijanske karizme in vsem, ki praznujete praznik svetega Ignacija. Več o slovesnostih ob prazniku svetega Ignacija v Rimu in Ljubljani bomo poročali jutri.
Dragi poslušalci in poslušalke, v zadnji dneh ste lahko opazili, da imamo v našem programu nov moški glas. To je novi vodja slovenskega programa Radio Vatikan, pater Ivan Herceg, ki ga je pater provincial Milan Bizant imenoval na to mesto pred kratkim in bo vlogo prevzel jutri 1. augusta. Pater je študiral postavljeno teologijo, smer komunikacije in je tudi v tem pogledu pripravljen za to delo. Najprej mu čestitamo za imenovanje.
Hvala.
Potem pa tudi za uspešno delo. Sam pa izkoriščam to priložnost, da se vam zahvalim za vašo podporo, vaše molitve, vaše predloge, sugestije in pa vse to, kar nam je pomagalo, da smo lahko v teh letih, ali pa vsaj jaz, kaj dobrega storo za cerkev na Slovenskem.
Janez, tudi jaz bi se ti rad zahvalil za vso to delo 16 let, ko si bil tukaj v Rimu na Radio Vatikan in v tem obdobju gotovo si se obogatil z marsičem in tudi mi lahko to posreduješ. Bi ti postavil nekaj vprašanj. Kateri so bili v tem obdobju 16 let, odkar si na radio izzivi zate?
Torej, izzivo je bilo veliko. Najprej so tukaj dve papeževi potovanji v Slovenijo, potem papeška potovanja po svetu, potem smo bili priče smrti Božjega služabnika papeža Janeza Pavla II., izvolitvi sedanjega svetega očeta. Radio sam kot tak je v tem času doživel veliko notranjo obnovo, spremembo, tako na tehnični plati, ko smo prišli iz analognega snemanja v digitalno, potem vse je sedaj kompjuterizirano. Vsebinsko pa smo bili priče v tem obdobju v Evropi. Po eni strani pohod sekularizacije in ateizma, po drugi strani pa pohod cerkve v misijonskih državah, v Aziji, v Afriki, v Južni Ameriki, v Evropi pa tudi globinsko snovanje in iskanje novih pristopov k človeku, evropskemu človeku, ki je prišel izpod komunizma ali pa ki je živel v času velikega potrošništva na Zahodu, kar je ustvarilo dva različna tipa psihologije ljudi, ki sta obe odklonilni za verske drže.
A nam lahko razložiš posebnosti Vatikanskega radija?
Vatikanski radio je edini ali pa največji in najbolj pomemben mednarodni verski radio. Sebe imamo mednarodne radije, ki jih imajo razne države, potem imamo močan mednarodni radio za verske programe v Manili, to je Radio Veritas, ampak Radio Vatikan je pa edini, ki ima ta naziv v pravem pomenu besede, ker je to po eni strani papežev radio, to pomeni, da papež preko radija oznanja to, kar on misli, da je bistveno danes za proces odrešenja. Potem preko radija oznanjamo tudi to, kar delajo posamezne škofovske konference po svetu. Potem pa tudi je radio, ki tukaj kot skupnost ustvarja zmeraj bolj zavesno tudi radijsko govorico, ki je mišljena za ta medij kot oznanjevalna govorica. To ni samo informiranje, poročanje o verskih zadevah, ampak je to oblikovanje programov tako, da ko poročamo, tudi oblikujemo miselnost in poskušamo poslušalca uvesti v bistvo procesa odrešenja. In v tem smislu je to enkratni radio, ki daje glas vsemu, kar je novega v cerkvi, vsemu, kar je problem v cerkvi, pa tudi vsemu, kar cerkev išče. Spet ni to samo poročanje o enem segmentu, ampak je to kompleksno poročanje in v tem smislu je to prav oznanjevalni radio, ki je vključen v proces odrešenja.
Janez, kako gledajo Vatikano in vodstvo radija na programe, ki nagovarjajo milijarde ljudi in več, kot so kitajski, angleški, španski, arabski, indijski programi in na programe, ki nagovarjajo 2 milijona, morda malo več ljudi, kot so slovenski, hrvaški, litvanski in podobno?
Torej, razlik ni. Od vse se pričakuje, da imajo najboljši možen program za področje, ki ga nagovarjajo. No, jaz rad povem tak dotip. Sem pred leti vprašal kitajskega patra, ki vodi kitajski program, patra Šija, koliko ima poslušalcev. Ne? Pa je rekel, pravi, veš, Janez, za mene je 10 milijonov več ali manj zanemarljiva številka, ker nagovarja 1300 milijonov ljudi. Toliko ljudi ve kitajščino. Jaz sem pa sam pre sebe rekel, ampak pa smo ne tudi povedal, ne? Patra, pa to ne pomeni, da je vaš program boljši od našega. Pa je rekel, pa je upam, da se enako dobra, ne? Hoče reči to. Za cerkev je vsaka krajevna cerkev, pa vsak narod enako vreden iz dveh razlogov, ker je v procesu odrešenja in tudi zato, ker je vsak narod poklican, da v svoji kulturi pokaže moč evangelija. In v tem smislu, je Vatikanski radio, vsi ti programi, ki nagovarjajo manj ljudi, silno dragoceni, ker nagovarjajo umenosti slovenski, hrvaški, albanski program, pa litvanski, od narode, ki so šli iz totalitarnih komunističnih režimov. In zdaj, kako ti narodi grejo v prihodnost z enim krščanskim nabojem, to je za cerkev enako pomembno, kot je cerkev na kitajskem prihodnost. Ne? Ali pa kako gre cerkev na Bližnjem vzhodu, kako se to dogaja v Indiji. Sicer 90% drugačnih okoliščin, ampak slediti ta proces odrešenja in to dinamiko, kako se nauk cerkev vključuje v vsako kulturo, to je za cerkev enako vredno, ne glede na število ljudi.
Janez, še zadnje vprašanje iz vsega tega bogatstva 16 let, pa tudi bogatstva prejšnjih urednikov, slovenskih oddaj Radia Vatikan. Kakšne izzive vidiš pred slovenskim programom?
Torej, izziv je trojen, ker je slovenska družba ena od najbolj sekularizirani. To pomeni, mi imamo sedaj 3 generacije, ki so šle skozi ateistično šolo. Jaz sem se tukaj večkrat pošalil, ko sem vprašali, kako sem doživel komunizem. Pa sem rekel, jaz se smatram kot propadel ateist, neuspeli ateist, ker sem šel skozi 12 let ateistične šole in sem ostal ali pa postal zavestno veren. In to je izziv. Živeti v družbi, ki je agresivno ali pa napadalno, ali pa sovražno nastrojena do vsega, kar je nadnaravno, ni isto kot živeti v eni družbi, ki je bolj ali manj strpna. To je prvi izziv. Drugi izziv v slovenskem prostoru je vprašanje sprave. Po moje ima dve kategorije. Ne? Ena je politična, to pomeni sposobnost prižnega sistema, da celoten narod vključuje v delovanje državnih struktur, se pravi iz gospodarskih, političnih ali drugih interesov. Sprava v krščanskem smislu pa je, da človek sebe vidi kot prijatelja z Bogom in tu potem gradi prijateljstvo do ljudi. Ta sprava v obeh pogledih, politična in ta krščanska, katoliška sprava, je v Sloveniji delno prisotna. Dinamika, v kateri sedaj živimo, ta zahtevnost prihodnosti, to silovito vključevanje v globalne procese, tu zahteva en zelo globok pa hiter proces spreminjanja strateških ciljev in zastavljanja novih. V tem smislu je to veliki izziv tudi za radio, da boste tukaj te stvari te samo spremljali, ampak tudi kakšno stvar spodbudili ali pa tudi poglobili. Potem tretji vidik problema za Slovenijo je pa to, kako slovensko ljudstvo sebe vidi čez 50 let. Mi smo preveč obrnjeni nazaj. Mi živimo v preteklosti, mi živimo v nekem stanju, ko večina ljudi misli, da ko si proti vsemu temu, kar obstaja, da takrat zmaguješ. Ne. Zmaguješ takrat, ko vse to, kar obstaja, spremeš in sprožiš nove procese. Takrat vodiš zadeve. Ker narava življenja je taka, da vse to, kar krepi življenje, kar ga sprošča za prihodnost, to potem tudi človeka osrečuje. In če mi nismo tako naravnani globinsko, kot posamezniki ali pa kot družba, ne, potem je to veliki problem. Ker potem pomeni, da imamo bolj meglen kot jasen pogled prihodnost. Ne. In imeti meglen pogled prihodnost, kot drugi vedo, kaj hočejo, je pa lahko navarno. Ne. In v tem smislu je radio kot medij, ki poroča tudi o te zadeva globinski, ne se te zmeraj, ampak tu pa tam, je tudi izziv za vas, ki bo se zdaj tukaj to vodili.
Janez, naj se ti na koncu zahvalim za tvoje delo, teh 16 let. Hvala tudi za te besede, ki si nam jih izrekel. Naj ti Bog povrne za vse to svojimi milostmi in blagoslovi tvoje delo v Sloveniji.
Hvala za pogovor, hvala, da si sprejel, spišel vsem in potem še enkrat pozdrav vsem poslušalcem.
Hvala.
Približno 660 mladih bo 5. avgusta ob kompostelskem letu in v luči bližajočega se papeževega obiska v Španijo poromalo v romarsko svetišče Santiago de Compostela. Tema romanja, ki jo je izbral santiaški nadškof monsignor Julian Barrio Barrio, je kot santiaški apostol Gospodovi prijatelji. Mladi romari so se včeraj zvečer zbrali v mestu Oseira, kjer so obiskali samostan svete Marije in razmišljali o liku svetega Rafaela Anernajza, zavetnika svetovnega dneva mladih in zgleda svetosti za sodobno mladino. Program priprave na romanje v Santiago de Compostela, kjer hranijo posmrtne ostanke svetega Jakoba, je vključeval tudi katehezo, spovedovanje in svetomašo. V naslednjih dneh pa bodo mladi romari obiskali še mesta Lalin, Sileda in Lestado. 6. avgusta bodo prispeli v Santiago de Compostela, kjer se bodo udeležili evropskega mladinskega srečanja, na katerem bodo navzoči tudi trije kardinali, prefekt kongregacije za bogoslužje in zakramente kardinal Antonio Canizares, madridski nadškof kardinal Antonio Maria Rauco Varela in barcelonski nadškof kardinal Luis Martinez Sistah.
Duhovno misel za 18. navadno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Kaj je skrit namen mnogih naših vprašanj? Jezusov odgovor človeku, ki ga je prosil naj svojo avtoriteto uporabi, da bi pri svojem bratu dosegel pravico glede dediščine, nama kaže tudi najin skrit namen, kako lahko dosežem pravico. Ali jo lahko dosežem? Ali je to sploh evangelsko vprašanje? Prav očitno je, da se brez pravičnosti ne da živeti. Katera pravica pa zagotavlja, da lahko človek tudi dobro živi? Modrostno razmišljanje iz knjige pregovorov pravi, da je vse nečimrnost. Ali je res vse nečimrnost? Kot vedno, Jezusovi odgovori v tvojem in mojem srcu z večjo nujo prebujajo stara vprašanja na nov način. Kakšno mnenje ali sodbo ima Jezus? A ta prihodni svet doseževa le preko tega sveta, kako nama pojasni drugo berilo iz pisma Kološanom. Mi dva iščeva dobrine tega sveta, zato, da bi dobro živela. Jezus pa naj spominja, da dobro življenje ni odvisno od dobrin tega sveta. Prilika o bogatašu, ki je nagrabil veliko bogatstva, je jasna. Ustreza mnogim drugim evangeljskim odlomkom. Kaj koristi človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa uniči in umre? To nama poveže zdrava pamet, ki je nujna za življenje, ne more pa nama zagotoviti tiste polnosti življenja, po katerih repeni tvoje in moje srce. V omenjenem stavku tudi ni sodbe o dobrinah tega sveta. Odločujoča okoliščina je drugje. Ni nama treba izbirati med evangelskim oboštvom in bogatstvom. Izbirati moramo med pohlepom ali skopuštvom in solidarnostjo ali velikodušnostjo. Zato pravi Jezus, pazite in varujte se vsake pohlepnosti, kajti življenje nikogar ni v obilju iz njegovega premoženja. Na koncu pa doda, tako je s tistim, ki sebi nabira zaklade, ni pa bogat pred Bogom. Jezus tem želi pomagati, da si tudi ti in jaz postaviva pravo vprašanje, kako biti bogat pred Bogom. Ali so se midva to že kdaj vprašala, kako naj postaneva bogata pred Bogom? in ne pred ljudmi. To vprašanje skrivi v sebi še eno veliko bolj skrivnostno. Kdo je bogat? Tisti, ki poseduje ogromno stvari, posvetnega vpliva in prazne slave? Če hočeva razumeti prebrani evangeljski odlomek vse njegovi globini, ga morava prebrati vse do 32. vrstice. Jezus se razadeva na dveh ravneh. Najprej odgovarja množici, nato pa še učencem. Ko odgovori množici, pove, da je pravičnost tega sveta, ki je všeč Bogu, tista, ki je solidarna s človeštvom. Na vprašanje, kako postati bogat pred Bogom, pa svetopismo enoznačno odgovori. Tako, da damo ubogemu. Solidarnost s človekom, ki je v potrebi, naredi življenje vredno, da ga živimo. Kdo je torej bogat? Bogat je tisti, ki je podoben Jezusu, ki čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, tako da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zanamnosti je bil kakor človek. Za Jezusovim opozorilom se torej skriva prav to razodetje. Učencem pa Jezus še naprej razlaga, zakaj naj bi se tako mučili za dobrine tega sveta. Zato tudi vi ne iščite, kaj boste jedli in kaj boste pili. Ne delajte si s tem skrbi. Vse to namreč iščejo narodi sveta. Vaš oče vendar ve, da to potrebujete. Iščite njegovo kraljestvo in to vam bo navrženo. Prav to nama predlaga spev pred evangelijem. Božje kraljestvo je blizu, spreobrnite se in verujte evangeliju. Zatem pa v bilon stoji vprašanje, katera je korenina zaupanja v življenje. Ali nama lahko dobrine tega sveta dajo zaupanje v življenje? Zagotovo ne. Zaupanje v življenje črpava iz zaveze z Bogom. Ta nam omogoča dobro življenje, po katerem hrepeni tvoje in moje srce. Včasih ga napačno iščeva samo v dobrinah tega sveta. Če je Jezus prej podarjal, da so dobrine zato, da si jih med seboj delimo, sedaj podarja, da je resnična dobrina, ki nam omogoča, da dobrine tega sveta deliva in se veseliva življenja, ta, da sprejmeva Božje hrepenenje, da bi nam bil blizu. To je pokazal Jezusu Kristusu. Iskati najprej Božje kraljestvo, torej zate in zame, pomeni, da hočeva najprej Božjo družbo in želiva živeti v njegovi navzočnosti. Zato nama Jezus pravi, ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče vam je sklenil dati svoje kraljestvo. Midva torej ne moreva biti sama iz svojih moči srečna, kajti sreča ni sad naših moči. Sreča je posledica sprejemanja in medsebojne delitve Božje ljubeče ponudbe. Oče je namreč sklenil, da nam vse podari. O tem pričuje tudi psalem, ki naj jo vabi, da ga ponavljava. Gospod, naj poslušamo tvoj glas. Njegov glas je Jezus Kristus, ki nama pravi, Bog je sklenil, da vam da kraljestvo. Vse Jezusove besede so odmev tega razodetja. Oče je sklenil, da vam da kraljestvo. Iz tega dobiva zaupanje, ki je sposobno odpreti življenje in tudi naju za življenje. Iz te skrivnosti izhaja nasprotje pohlepa in skopuštva, zaradi katerih človek izgubi srce in izgubi življenjsko bitko za srečo. Očetov dar tebi in meni je vir tolažbe, za naju in za vsako človeško srce. Preden prisluhnava besedam Jezusovega glasu, se morava naučiti zaznavati nežnost njegovega glasu. Pripoveduje nama, tvoje srce išče polnost, ki mu je nobena stvar na tem svetu ne more dati in ga potešiti. Le v mojem srcu tudi vsi razlogi tvojega srca dobijo svoj odgovor. Povabim te, da prisluhneva njegovemu glasu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.